Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, më mbroma të nderuar dëgjues, jam Rodina Dervishi.
Dhe unë jam Shaqir Salihu.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Dy makina me bomb traditën sot periferinë e kryeqytetit sirian Damas duke vrarë të paktën 34 persona. Televizioni shtetëror sirian transmetoi video nga vendi i ngjarjes, i cili është banuar kryesisht me të krishterë. Aktivistët thanë se ka shenja që tregojnë se atje pati edhe dy shpërthime të tjera më të vogla, por këto nuk dihet nëse pati njerëz të plagosur. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve SANA e cilësoj sulmin e sotëm vej për të terroristëve, një term që përdoret për të referuar rebelve dhe forcave opozitare. Kjo është të paktën hera e dytë që kjo lagje vihet në shenjestër gjatë disa muajve të fundit. Disa grupe të opozitës publikuan disa video në internet duke pretenduar se kishin qelluar një aeroplan të qeverisë dhe kanë kapur pilotin e aeroplanit. Kjo video nuk mund të vërtetohej nga burime të pavarura.
Qindra egjiptian kanë vazhduar demonstrimet e tyre kundër presidentit Mohamed Morsi për ditën e 6 me radhë, ndërsa të paktën 3 prej gjykatave më të larta të Egjiptit thonë se do të pezullojnë punën në shenjë proteste për dekretin e presidentit. Në një lëvizje që mund të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike, asambleja që harton kushtetutën e re, thot se mund të përfundoj punën për draftin përfundimtar të mërkurën në mbrëmje. Tre pjesëtarë të këtij grupi pune thanë se një votim për draftin nga asambleja është planifikuar për ditën e njëjtë. Shumë liberal dhe kundërshtar të tjerë të zotit Morsi i kanë dhënë fund pjesëmarrjes së tyre në asamble, e cila dominohet nga islamikët. Ata thonë se zëri tyre nuk po dëgjohet. Një kushtetutë e re mund të mos pranoj lëvizjet e fundit të zotit Morsi. Shumë gjykatat vendit tashmë i kanë ndalur funksionet duke u hedhur në greva individuale.
Bashkimi Evropian po jep një paketë shpëtimi për 28 miliard dollarësh për katër banka spanjolle të rendura nga borxhi, por vetëm pasi i urdhëroi që të shkurtonin në mënyrë të ndjeshme hoat dhe investimet, të shkurtojnë vendet e punës dhe të imponojnë investitorëve humbje të mëdha. Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Joaquim Almunia tha sot se paketa shpëtimit do t'i dërgohet të institucioneve huadhense, Bankia, NCG Banco, Catalunya Bank dhe Banco di Valencia, për të rivendosur stabilitetin financiar pas humbjeve që erdhi si rezultat i dhënjes juave të këqija për shitblerjen e shtëpish. Ai tha se kushtet e huave janë në përputhje me ndihmën që u është dhënë institucioneve të tjera bankare në Evropë. Eurozona rat akord në qershor për të dërguar deri 130 miliard dollar bankave spanjolle në vështërsi.
Drejtuesit e korporatave amerikane po i bëjnë thirrje presidentit Barack Obama dhe Kongresit të arrijnë një marrëveshje së shpejti për shpenzimet e rëndësishme qeveritare dhe çështjen e taksave për të menjanuar një krizë financiare në fund të vitit. Drejtuesit e korporatave amerikane vizitojnë shpesh Washingtonin për të lobuar në shtëpinë e bardhë në Kongres rreth legjislacionit dhe politikave që ndikojnë bizneset e tyre. Por këtë javë ata po takohen me presidentin dhe drejtues Kongresit për kërkuar një zgjidhje për moshtmarrveshjen dyvjeçare para se vendi të kalojë në atë që po cilësohet si katastrofë fiskale. Vendi përballet me 600 miliard dollar në shkurtime të shpenzimeve të kërkuara me ligj në programet kyçe, si dhe rritjen e taksave për punëtorët amerikan më 1 janar, nëse zoti Obama nuk arrin një marrëveshje të re me Kongresin. Analistët financiar thonë se dështimi për të arritur një kompromis mund të shojë Shtetet e Bashkuara, ekonominë më të madhe në botë në një recesion të ri, me pasoja të mundshme për fatet ekonomike të botës. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Vlorë u shënua sot me madhështi 100 vjetori i themelimit të shtetit shqiptar. Drejtuesit më të lartë të Shqipërisë të Kosovës morën pjesë në ceremonitë zyrtare që mbajtën në sheshin e flamurit. Raimond Kola ka përgatitur kronikën.
Njëherë më parë, jo vetëm në historinë e sheshit të flamurit në Vlorë, por dhe në historinë e shtetit shqiptar nuk është zhvilluar një ceremoni më madhështore se ajo e sotmja. Asnjëherë politikan dhe qeveritar nga të gjitha viset shqiptare nuk kanë qenë më të bashkuar se sot me qindra mira vetët që mbushën sheshin e flamurit në Vlorë. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika prenëtortën e 100 vjetorit të pavarësisë në sheshin e flamurit. Ndërkohë më parë, krerët më të lartë të shtetit shqiptar dhe të Kosovës nderuan sakrificën e heronjve. Kryetarët e Parlamentit të Shqipërisë dhe të Kosovës, kryeministri Berisha dhe kryeministri Thaçi, kryetari i opozitës shqiptare Edi Rama dhe politikanët e lartë bën homazhe dhe vendosën kurora. Në ceremoninë në sheshin e flamurit, kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika tha se bashkimi i madh i shqiptarëve kishte ndodhur pikërisht në këtë shesh, në këtë 100 vjetor të themelimit të shtetit shqiptar.
Shembull e modeli këtij bashkimi është edhe ajo që po ndodh sot. Tani, këtu, te ky shesh i lavdishëm, Vlora jon ka syet të ndjehet krenare në këtë ditë. Jo vetëm si qyteti që u bë kërthiza e pavarësisë së Shqipërisë, por edhe si qyteti që gjatë këtyre 100 viteve e mbajti vazhdimisht të ndezur e të gjallë këtë ide e frymë lirie.
A i vlerësoi lartë rolin e themeluesve të shtetit shqiptar, të Ismail Qemalit dhe të qytetit të Vlorës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani përshëndeti nga Vlora gjithë shqiptarët, që siç ta i festojnë më të bashkuar se kur festën e madhe të flamurit.
Të nderuar dhe të dashur motra dhe vëllezër, kudo që jeni në trojën shqiptare dhe në mbaj botën. Ditëlindja e 100 të shtetit shqiptar është ngjarja më e bukur për çdo bashkombas, kudo që jeton. Në Shqipëri dhe jashtë saj. Të gjithë pikërisht sot e festojmë mes nesh të bashkuar, të lirë, të fortë dhe në miqë të shumë.
Zoti Nishani tha se flamuri kuqezi ishte mbajtur jetë e motë krenar me sakrificën e madhe të gjithë shqiptarve.
Në asnjë rast të historisë, flamuri ynë nuk i priu asnjë pushtimi, asnjë shkatërimi. Flamuri ynë në është dashur ne, dhe ne i jemi dashur flamurit, si simbol mbijetese, si qimen të bashkimi.
Presidenti Nishani vlerësoi vitin 1912 dhe rolin e themeluesve të shtetit shqiptar, duke bërë një përshkrim të udhës së tyre historike me sakrifica sublime.
Me respekt, me minjoni të thellë, me kurajë për të pranuar çdo kontribut të çmuar, të çdo detaj patrioti, që bëri të mundën mbrojtjen e ditës së madhe, shpallën e pavarësisë së Shqipërisë, ne kujtojmë dhe nderojmë ata që na bën shtet të lirë, që na fazën dinjitet kombëtar dhe krenarinë e të qenit shqiptar.
Mira shqiptarët derdhën më pas në sheshin e flamurit me gëzimin e festës. Kalorësit nga Gjilani pas 12 ditësh udhëtimi mbritën në Vlorë për të evokuar ditën historike të 100 viteve më parë, kur Isa Boletini zbriste në Vlorë për të bashkuar me Ismail Qemalin për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Vlora vazhdon të jetë veshur në fest, ku që zi si ngjyra e flamurit, me bashkimin e të gjitha viseve shqiptare, me bashkimin e të gjithë shqiptarve. Për Zërin e Amerikës nga Vlora, Raimond Kola.
Tirana duket se i ngjan sonte një sheshi të madh festiv.
Festime kanë nisur që prej dy ditësh, por pas atyre zhvillimeve në Vlorë, ceremonitë zyrtare u spostuan në kryeqytet ku pati momente të veçanta si ai i prerë si një tortë gjigande të përgatitur në sheshin qendror, po ashtu dhe të një parade të forcave të armatosura. Megjithatë, le të ndjekim një material mbi ceremonitë zyrtare të zhvilluara sot në kryeqytetin shqiptar. Festimet kishin nisur që në orët e para të ditës. Ceremonitë zyrtare u hapën me homazhe në varresat e dëshmorëve të kombit, ku autoritetet më të larta të Shqipërisë por dhe të Kosovës vendosën kurora pranë monumentit të nënës Shqipëri. Më pas një momenti veçantë ishte prerja e tortës gjigande të përgatitur në qendër të Tiranës, e cila ishte mbuluar me një krem të kuq dhe shek, me në qendër shqiponjën dy krenare të përgatitur me çokoladë të zezë, duke pasqyruar besnikërisht flamurin kombëtar. Që për ditës së djeshme afër 200 pasticier punuan pa ndërprerje për realizimin e saj. Një tortë për masave të jashtëzakonshme me një sipërfaqe prej 550 metra shkatror dhe një peshë prej 18 ton,
Pati një kosto prej afër 130.000 dollarësh, por u realizua falëmbështetjes së 10 supermarketeve shqiptare që ofruan falas për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e saj. Torta u pre nga kryeministri Sali Berisha dhe presidenti i Kosovës Ati Fete Jajaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Zoti Berisha bëri edhe një përshëndetje të shkurtër për 10 mijë persona që mbushnin sheshin.
Qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, qytetarë dhe qytetarë shqiptarë të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Preshevës, shqiptarë kudo që jeni, gëzuar, 28 nëndorin, ditën e lindjes Shqipërisë pavarur, 100, 1000, mira vite, në liri, në besim, në shpres, të bashkuar më shumë se kur, gëzuar.
Më pas kryeministri do të fliste sërish për shpallin e pavarësisë të ngjarje të veçantë në drekën e shtruar për këtë rast. Ai do ta quante shpallin e pavarësisë si një nga lindjet më të vështira në kontinent, duke kujtuar dhe momentet e tjera të vështira ku ekzistenca e Shqipërisë u vu në pikpyetje. Në këtë drekë merrin pjesë shumë personalitete të huaja, por kur mungoi presidenti i Maqedonisë Cili Dje anulloi pjesëmarrjen në festimet e Tiranës për shkak të incidenteve që shoqëruan vizitën në kryeqytetin shqiptar. Javën e shkuar, të kryeministit Maqedonisë Nikola Gruevski makina e të cilit u qellua me një vezë ndërsa dy flamuri Maqedonas u dogjën. Ndërsa sot pasdite njoftoi anullimin e vizitës edhe ministri i jashtëm grek Avramopoulos, në shenjë proteste ndaj disa deklaratave të djeshme të kryeministit Berisha, i cili ka përmendur prevezën si tokë shqiptare. Zëdhënëse e kryeministit reagoi duke shpjeguar se deklarata e kryeministit i referohet kontekstit historik të 100 viteve më parë dhe nuk shpreh asnjë pretendim territorial ndaj fqinjve të anë të jugut, veriut apo lindjes. Teksoi zëdhënësja.
Tirana ishte në festë në orët e para të mëngjesit dhe 10 mijë qytetarë të ardhur jo vetëm nga qytetet e tjera, por edhe nga Kosova, Maqedonia dhe tre vend të tjera shqiptare kishin mbushur sot rrugët dhe sheshet e kryeqytetit. Por për këtë atmosferë festive le të ndjekim një material të përgatitur nga kolegu Idriana Golli.
Kenare mësmërat ju uroj që shqiptare mbar botën 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë.
Lashë jemi dhe jam kënaqë festojmë vjetorin e pavarësisë.
Po, shkëzime madh që po festojmë këtë qytetor dhe gëzuar që shqiptarëm.
Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, është përfshirë sot në 28 nëndorë 2012 në një atmosferë të jashtëzakonshme festive. Qindra dhe mijëra njerëz nga gjithë Shqipëria, Kosova dhe viset shqiptare në Malë të Zi dhe në Maqedoni kanë vizituar sot Tiranën për të festuar së bashku ditën e flamurit, ditën e pavarësisë, 100 vjetorin e shtetit të pavarur shqiptar.
Mirë, super, kur ma mirë, s'kam dik një kënaqësi, ka shtë marë. Dhe juroj nga zemra gjithë kombit shqiptar 100 vjetorin e pavarësisë.
Edhe lotët të rjedhin nga gëzimi që jemi në këtë ambient, ashtë lumëtër, ashtë madhështorë.
Një det me shqiptar kanë përmbushur sot të gjithë kryeqytetin e Shqipërisë. Në sheshin Skënderbej janë përqendruar festimet kryesore, por edhe në parkun Rinia.
Është kënaqësi të jemi këtu në mes të shqiptarëve, festojmë qytetin e pavarësisë dhe edhe një herë urime të gjithë shqiptarëve festën e madhe të flamurit.
Edhe Burriku, po, jam nga Kaçaniku, rrof Shqipëria etnike dhe bashkuar. Falënderit shumë.
Qindra dhe mijëra të rinj të veshur me kostume popullore, mbajnë radhë të gjata për të parë armët e heroit kombëtar Gjesh Kastrioti Skënderbeut.
Po, jemi shumë të lumtur, sepse mbas 100 vjetëve Shqipëria janë në gjithë bashku, sa këtu në Shqipëri, në gjithë Shqipëri, në gjithë Kosova, gjithë Qeveria, Maqedonia, gjithë shqiptarë që flasin shqip.
Këtë 100 vjetor pavarësi, urojmë gjithë kombin shqiptar të jetë sa më lumtur, ta gëzojnë këtë festë gjithë bashku dhe inshallah vitet e tjera të jemi gjithë si kom në një.
Dhe mendoj që edhe ne duhet veprojmë që edhe Shqipëria të jetë përpara. Një të madhe për gjithë ne, gjithë shqiptarët në anë mbarë.
Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar.
Po ashtu, Teatri Operas është i pushtuar nga një tort gjigande në të gjithë gjatësinë e vet. Disa 10 metra, një tort kushtuar pavarësisë.
Jena orë për me vestu 100 vjetorin e pavarësisë Shqipënisë. Gjithashtu, 28 nëntorin e ditëlindjen e festës Adem Jasharit. Kështu që i përshëndesim të gjithë shqiptarët kudo që jenë. Me një festë shumë të rëndësishme që jena orë këtu sot për me vestu me këtë vlezërt.
Kështu me pëlqen shumë mirë.
edhe ju uroj gjithë shqiptarët kudo që janë ditën e flamurit.
Qytetarët nga gjithë anët e Shqipërisë japin vetëm mesazhin e bashkimit dhe të pavarësisë, urojnë njëri tjetrin dhe gëzojnë së bashku me këngë popullore, duke marrë me vete gjatë gjithë kohës edhe fëmijët e tyre për t'i treguar këtë festë të madhe, këtë përvjetor të madh të 100 vjetorit të pavarësisë.
Mas pari ju falenderoj juve, Zërin e Amerikës, sa atje kemi kokën, këtu kemi trupin, edhe ju falenderoj, edhe ju uroj gjithë popullit shqiptar, kudo që të jenë. Festën e 100 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë, edhe mbar kombet shqiptar.
Kemi kaluar shumë mirë këtu për 100 vjetorin e pavarësisë shtetit shqiptar. Besoj që në të ardhmen do të jetë të bashkuar e jo kështu siç jemi.
Urime festën e kombit, se mes nesh u hek kufiri, jenë hek gjitha barierat që kemi pas urime, veç urime.
Si rallë një herë, sheshi Skënderbej është pushtuar nga shqiptarë të gjitha moshave, ka dhe shumë turistë të huaj, të cilët i bashkojnë festës me flamuj, me shaj, me ksula dhe me plisa. Vegla muzikore dëgjohen nga gjitha anët, të gjitha urimet janë për Ismail Qemalin, për Luigi Gurakuqin, për Dom Nikol Kaçorin dhe për gjithë rilindasit që bën këtë ditë të parushme në historinë e shtetit shqiptar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Manifestime festive u zhvilluan sot edhe në qytetin e Shkodrës me ngritjen simbolike të flamurit përpara ndërtesës së bashkisë dhe me vendosjen e kurorave me lule në shtatorin e Luigi Gurakuqit në qendër të qytetit. Korrespondenti Zërit Amerikës Pum Sulo ka përgatitur kronikën.
Festimet në ndërim të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë u përmbyllën sot në qytetin e Shkodrës me ngritjen simbolike të flamurit kombëtar përpara ndërtesës së bashkisë dhe në ritmet e bandës frymore të qytetit. Kryetari i bashkisë Lorenz Luka, duke folur përpara bashkëqytetarëve të tij, vlersoi lart kontributin e figurave të shjuara të kombit që 100 vjet më parë nënshkruan aktin e pavarësisë.
Për ne shkodranët, ashtu si për gjithë të tjerët kudo që ndodhen, kjo ditë do të mbese skalitur, jo thjesht në kujtesën dhe në kulturën historike të tyre, por ajo do t'i shërbejë forcimit të krenarisë dhe lavdisë sonë kombëtare. Lavdi për jetë në nënshkruesve të aktit të pavarësisë dhe themeluesve të shtetit modern shqiptar, Ismail Qemalit, Luigi Gurakuqit dhe gjithë burrave të mëdhenj të asaj kohe që i dhanë Shqipërisë emër, flamur, lavdi në erë komb.
Festimet vazhduan sot në Shkodër me parakalimin e strukturave të bashkisë për para qytetarve të shumë që i duart rrokisnin.
Këtë ditë shënume, besoj se gjithë kombi shqiptar është në gëzim. Kjo ditë nuk do të harrohet dhe vite e vite do të kujtohet në rim për këtë akt që ka ba Ismail Qemali bashkë me tjerë.
Ditë e shënuar për ta në shqiptar, ku do që në odhen, se i 100 vjetë së pasitën ma, nëse fillon një 100 vjetori dytë i shpadhe së pavarësisë, pa e gjithë bashku të drejtë sartës.
Po sot, autoritetet vendore të Shkodrës vendosën kurora me lule për para shtatorës për bronzit të Luigi Gurakuqit për fajsusit të Shkodrës në aktin e nënshkrimit të pavarësis 100 vjetë më parë në qytetin e Vlorës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
100 vjetori i pavarësisë po festohet edhe në Kosovë me veprimtari të shumta kulturore dhe artistike. Udhëheqjet e Kosovës ndodhen sot në Shqipëri për ditën e flamurit, por kremtimet janë mbajtur edhe në luginën e Preshevës, me gjithë faktin se ligjet serbe atje nuk lejojnë përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu.
Qendra e Prishtinës është stolisur me më shumë flamuj se kur që nga shpallja pavarësisë së saj në shkurt të vitit 2008. Shumë qytetarë nga pjesë të ndryshme të Kosovës janë mbledhur në Prishtinë për të bërë pjesë e kremtimeve me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Por jo vetëm Prishtina është kaq e stolisur. gjithandej Kosovës mbretrojnë ngjyrat kuqeze të flamurit kombëtar shqiptar. Qytetarët thonë se dita e sotme është e veçantë për historinë e shqiptarëve.
Shohim që vitet e ardhshme të jenë vitet e gëzimit, lumturisë dhe shpresa e shpejtë e bashkimit gjithë kombëtar, sepse kjo duhet të ndodhë patjetër. Është natyrshëm s'ka çfarë pa ndodhur, sepse kështu është vullneti i popullit, kështu është vullneti edhe dëshira e mbar popullit shqiptar, mirë të padiskutueshme, dhe presim që ky moment do të ndodhë dhe patjetër ka më ndodhur.
Në qendër të Prishtinës është hapur një panajër i prodhimeve shqiptare ku janë vendosur prodhime artizanale por edhe ushqimore. Një bukë e madhe është ndarë nga qytetarët në qendër të Prishtinës.
Për 100 vjetorin e shtetit shqiptar, ne kemi vendosur të prodhojmë 100 metra bukë dhe shpërndahet falas të konsumatorit qytetarët e Prishtinës.
Ekspozit fotografish nga ngjarje të rëndësishme historike dhe shfaqje kulturore artistike po shënojnë manifestimet e sotme, një pjesë të cilave është mbushur nga veprimtaritë e fëmijëve.
Dhe flamurit të përbashkuar me një dëshirë një qëllim, të gjithë aty duke u betuar të lidhin besën për shpëtim. Prej luftësve që ai largohet, që është i lindur tradhëtor, kush është e burrë nuk frikohet, po vdes një dëshmor.
Lëvizja për bashkim ndërkaq simbolikisht ka shpërndar pasaporta shqiptare për qytetarët. Dren Shahini nga kjo lëvizje shpjegon.
Me këtë aksion, lëvizja për bashkim ka për qëllim që të sensibilizojë shtetin shqiptar të ketë një trajtim më të veçantë për shqiptarët që jetojnë jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë.
Dita e pavarësisë së Shqipërisë në Kosovë është kremtuar tradicionalisht si festë e flamurit. Ndonse në kalendarin zyrtar të festave, ajo ditë është radhitur në mesin e festave përkujtimore, si vjet është krej ndryshe, si kundër që janë të ndryshme dhe debatet për historinë 100 vjeçare të ngritjes së Shqipërisë, që shënuan edhe po aq vjet përpjekje të Kosovës për pavarësi. Po aq të ndryshme janë edhe debatet për rolin e personaliteteve të ndryshme gjatë një shekulli të tërë, si kundër edhe diskutime rreth bashkimit kombëtar të shqiptarëve në një shtet, apo me shtetet të veçanta një dit në bashkimin evropian. 28 nëntorin, shqiptarët e Kosovës e kremtojnë edhe si ditën e daljes së parë publike të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës në vitin 1997 dhe ditëlindjen e komandantit legjendar të saj Adem Jashari. Kremtime kishte sot edhe në Luginën e Preshevës, zonë banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Ndonse ligjet serbe nuk lejojnë përdorimin e flamurit kombëtar shqiptar, qytetarët të shumtë morën pjesë në një manifestim në Preshevë, në qendër të së cilës është ngritur një pllakë përkujtimore kushtuar të rënëve të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, një formacion i kryengrecësve shqiptar që luftonin për më shumë të drejta të shqiptarëve në zonë. Kryeministri serb Ivica Dačić, që një herësh është edhe ministër i brendshëm, tha ditë më parë se pllaka duhet të hiqet, por udhëheqësit shqiptar të Luginës së Preshevës kanë refuzuar një kërkesë të tillë. Në maj të vitit 2001, konflikti ndërmjet kryengrecësve shqiptar dhe forcave qeveritare serbe mori fund me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në këtë 100 vjetor të themelimit të shtetit shqiptar, shqiptarët kanë shprehur mirënjohjen e tyre për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, si për mbrojtjen e shtetit të ri nga coptimi, ashtu edhe sot për ndërtimin e një shteti demokratik. Në këtë kuadër, Zëri i Amerikës bisedoi me ish ambasadorët amerikanë në Shqipëri dhe në vazhdim juftojmë të ndiqni përshëndetjet e tyre me këtë rast.
Enjoy it. It's a very happy occasion.
Kënaqeni, është një rast shumë i lumtur. Është një rast për të reflektuar mbi historinë. Në rast se nuk doni që historia të përsëritet, mos e lini të përsëritet. Mendoni se si Shqipëria të jetë më mirë.
Albania could be better.
As you celebrate the 100th anniversary. Tani që ju festoni 100 vjetorin e deklaratës së pavarësisë, mendimet e mia janë me ju. Ju uroj suksese në këtë përvjetor të madh dhe në vitet që vijnë.
It was a great honor to represent the United States of America to the Republic.
Ishte nder i veçantë të përfaqësoja Shtetet e Bashkuara në Republikën e Shqipërisë gjatë disa prej viteve më të vështira të historisë pas komuniste të saj. Shqiptarët kanë një trashëgimi krenare dhe i përkasin një civilizimi të hershëm. Ata janë luftëtarë trima, që sipas traditës së Skënderbeut, luftojnë kundër shtypjes. Sot kjo do të thotë që Shqipëria është përkrah Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera të NATO-s në Afganistan.
Albania
has shown itself to be a security exporter.
Shqipëria ka treguar se është eksportuese e sigurisë, duke mbështetur Shtetet e Bashkuara në Irak, Afganistan dhe vende të tjera. Ajo luan sot një rol të rëndësishëm në Ballkan dhe ne, miqtë tuaj në Shtetet e Bashkuara, presim të kemi edhe 100 vite të tjera marrëdhënie shumë të ngushta.
It really is a great country.
Është me të vërtet një vend i mrekullueshëm. Ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër kujtoj vizitën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, që ishte një vizitë vërtet e suksesshme dhe një tregues i mirë i marrëdhënieve të ngrohta mes dy vendeve.
Mësimi i vërtet i demokracisë është se udhëheqësit drejtojnë me vullnetin e popullit dhe nuk mund të jetë ndryshe. Kam besim të plotë se Shqipëria ndodhet në prag të një lindjeje të re të lirisë.
Albania has seen some significant challenges since declaring independence in 1912.
Shqipëria ka hasur disa sfida të konsiderueshme që nga shpallja e pavarësisë në vitin 1912, por një tipar që shqiptarët gjithmonë kanë shfaqur është një forcë dhe vitalitet i jashtëzakonshëm. Në vitin 1991, Shqipëria la pas periudhën më të gjatë dhe më të errët të të qenit shtet, komunizmin, dhe ndërmori hapa të fuqishme për të përqafuar parimet e demokracisë, lirisë dhe tregut të lirë. Asnjë vend tjetër nuk ka realizuar kaq shumë në një kohë kaq të shkurtër.
Urime të gjithë shqiptarëve.
Congratulations on your independence, Gazua.
To all of Albanians, I want to wish a really wonderful Independence Day, Gazua.
Gazua.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, tabelat elektronike në sheshin Times Square në Manhattan, pas pak orësh do të shfaqin flamurin shqiptar dhe në shesh do të jepet një koncert me këngë dhe valle shqiptare. Ndërkohë po në New York dhe qytetet të tjera të Shteteve të Bashkuara janë zhvilluar aktivitete me rastin e përvjetorit të pavarësisë.
Në disa rrugë të Bronxit, ku jetoj një numër i madh shqiptarësh, valviten flamuj shqiptar krahas atyre amerikanë. Një ceremoni për ngritjen e flamurit shqiptar do të mbahet sot në lagjen financiare të New Yorkut. Në Bronx, Federata Panshqiptare Vatra dha një mbrëmje të madhe me disa nga këngëtarët më të njohur të komunitetit. Gazetat shqiptare amerikane kanë botuar numra të posaçëm kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Një suplement historik për Shqipërinë me shkrimet të gazetës Iliria botohet nga gazeta me tirazhin më të madh në të gjithë New Yorkun, New York Daily News. Në Norfolk të shtetit Virginia, ku ndodhet shtabi vetëm i NATO-s jashtë Evropës, sot u ngrit me ceremoni flamuri shqiptar me rastin e 28 nëntorit. Në Washington, lidhja qytetare shqiptaro-amerikane e kryesuar nga ish-kongresmeni Joe DioGuardi organizon sot një veprimtari ku një numër anëtarësh të Kongresit Amerikan mblidhen për të uruar shqiptarët me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë dhe për të përkujtuar rolin e tyre në shpëtimin e ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Komuniteti shqiptar i Michiganit organizoi një akademi shkencore në Kishën Katolike Zoja Pajtore e Shqiptarëve. Në akademi referuan një numër studiueshës nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vende të tjera. Në aktivitet përshëndeti antarit dhomës përfaqësuesve Gary Peters dhe personalitete të tjera. Forumi Shqiptar-Amerikan për Demokraci zhvilloi në New York seminarin përkujtimor 100 vjet pavarësi, arritje dhe sfida. Profesorit Samir Epishti ju dha çmimin deri diasporës. Certifikata mirënjohje ju dhan kërcimtarit Toni Dovolani dhe disa shqiptar-amerikanëve të tjerë.
Festimet ende vazhdojnë në Shqipëri, Kosovë dhe në mbar rajone të banuara me shqiptar. Të gjithë ne këtu në redaksin e Zërit Amerikës, jurojmë gjithë shqiptarët gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë.
Gëzuar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
ta janan vo el gunada ta...